Здравейте, киномани, и това е киното и градът. Аз съм Зузи Аспарухова. Тази неделя, тъй като е емблематична дата 15 септември, нашият брой е посветен специално на филми, които разказват за училище и за връщане на училище. Така че ако това е интересна тема за вас, имаме много готини предложения. Останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузи Аспарухова. Както ви казах, днешният ни брой е посветен на филми за училище. Back to School. Името на този брой. По повод емблематичната дата, на която той се случва. 15 септември. Всички, които ходят на училище, някога са ходили на училище или им предстои да ходят на училище, познават тази дата изключително добре. Това е края на лятото за учениците. Края на ваканцията. Някои неща се променят, но 15 септември се остава емблема така за образованието и изобщо за хората и училищата. Затова днешният ни брой е посветен именно на филми, които разказват за връщане към училище, изобщо училищни драми. Това е много така специфичен тин жанр в киното и той е много активен, особено през 80-те години, след което има леко затише, 90-те отново се завръща. Новото хилядолетие предлага, разбира се, нова вариация. Ние ще минем през всичките през всичките етапи на този поджанр на тин драмата. И започваме с нещо, което според мен е класика. Един филм от 1985 година, който се нарича Клуб закуска. Клуб закуска или The Breakfast Club, както се казва, е изключително известна, превърнала се вече в класика тинейджерска драма, която е дело на Джон Хюс. Джон Хюс, аз съм говорила и преди за него. Джон Хюс е изключително популярен сценарист и режисьор от 80-те години. Той специализира в правене на комедии и правене на не просто на комедия, на комедии за младежи, така младежко кино. Той е човека, който е автор на Сам вкъщи, една от емблемите не само за Коледа, но изобщо на киното за деца, за младежи, за така младежки истории. Клуб закуска е може би най-известният му филм от 80-те години, от средата на 80-те години, който се превръща в емблема и всъщност се превръща в филм, който много хора, които работят в този жанр, много филми от този жанр се опитват да имитират в последствие. Клуб закуска разказва за един ден, който петима ученици трябва да изтърпят своето наказание след учебните занимания. И петимата ученици прекарват един ден заедно. Това са пет типажа, които са така много популярни в гимназията. Всяка гимназия ги има. И както ги имало през 80-те, така ги има и днес. Нищо не се е променило. Пет типажа, като спортиста, хубавицата, задръстения, зубъра, побойника и прочие. Тези пет типажа са хора, които никога поради никакви обстоятелства не биха общували един с друг в така флората и фауната на училищната среда, но заради наказание, което всеки един от тях трябва да понесе наказание, те са събрани на едно място и те прекарват един ден заедно. Това е филм, който отново, както казах, Емилио Естевес, Джуд Нилсън участват в този филм. Това е филм, който прави звезди от тези хора. Това е филм, който освен това се превръща в емблематичен за жанра и до днес идеята, фундаменталната сюжетна линия на несъвместими хора, които се запознават при определени обстоятелства, там са и след което никога повече не се срещат, е нещо, което е експлоатирано много не само в киното, в последствие от 80-те години, но и в телевизията. Аз специално си спомням един епизод на изключително популярния сериал в началото на новото хилядолетие, One Tree Hill, който използва схемата на клуб закуска, за да направи един епизод, който имитираше всъщност този филм. Клуб закуска е нещо, което препоръчвам с две ръце. Със сигурност са чували саундтрака, със сигурност сте гледали сцени от него. И когато говорим за Джон Хюс, отново казвам, той е много, много активен през 80-те години. Година по-рано той прави друг свой емблематичен филм. Става въпрос за 16 свещи или 16 Candles, който разказва, разбира се, за така популярното в Америка Sweet 16. За едно момиче, което навършва 16 и нещата, които се променят в живота и нещата, които така се случват с нея. Изключително известна, то по-скоро към романтичната комедия, но все пак тинейджерска романтична комедия, която след което бива имитирана в няколко филма от края на 90-те, които експлоатират темата за порастването. Нали, то е Coming of Age или филм за порастването, но не е толкова, как да кажа, не е толкова драматичен или мелодраматичен, колкото са така жанра търпи своята прогресия с годините. То този е много по-лайт, много по- така лековат, лековат като сюжет филм, леко наивен дори, но отново казвам, да се развива през 85-84 година. Джон Хюс много активен. Ние имам още няколко негови заглавия. Изобщо съм подготвила много интересни и много характерни за училището филми. Така че след малко продължаваме също. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за училище. Защо? Защото дата е емблематична, 15 септември. Пада се неделя, със сигурност учениците ще тръгнат на училище на 16 септември, което е понеделник, но това няма никакво значение. 15 септември е в неделя и винаги, когато може да говорим за филми, свързани с училище, аз много обичам този жанр, много ми е интересен и винаги ми е било интересно как той някакси се променя с годините. Разказва, става все по-драматичен, става все по-брутален дори в някои места. В началото на така зараждането на този жанр, той е много по- много по-лековат, много по-наивен, много по- даже смешен. Но има своите много ярки представители, много интересни представители и неговата еволюция е супер любопитно да се проследи. Ние започнахме от 80-те години и сега ще продължим да се движим в тях, защото 80-те години и Джон Хюс като автор на този жанр са създали една от някои от емблемите на филмите, които разказват за училище и изобщо филмите, които разказват за младежи. И вече минахме през Клуб за куска или Breakfast Club, който препоръчвам с две ръце. Минахме през 16 Candles, който отново на Джон Хюс не е толкова известен, колкото е Breakfast Club, но е изключително така приятен, много по-момичешки филм. Сега, минаваме напред към една от абсолютните класики, не само за жанра Back to School или Not Going to School, но една от емблемите в творчеството на Джон Хюс. Знам, че Сам вкъщи е най-известният му филм, но смятам, че този е следващия най-известен. Филм, който прави Матю Бродерик звезда, филм, който се появява една година след Клуб за куска, годината 1986, и филмът се казва Почивният ден на Ферис Бюлър.
It's getting pretty tough coming up with new illnesses. It's a little childish, but then so is high school.
Annie, you're not going to school like this.
Call if you need us.
They bought it. How could I possibly be expected to handle school on a day like this?
Bueller?
Cameron, babe.
Get dressed and come on over.
Bueller?
He has been absent 9 times.
Bueller?
My father spent 3 years restoring this car.
I guess that's my dad.
Почивният ден на Ферис Бюлър е изключително интересен филм, защото разказва за обикновени хора в екстремни обстоятелства. Тези екстремни обстоятелства са, разбира се, желанието на тези обикновени хора, в нашия случай в сюжета ученици, които се опитват да се измъкнат от училище. Ферис Бюлър е изключително популярен и харесван ученик. Той е някакси академично се справя много добре. Той е изключително очарователен. Родителите му смятат, че той е някакъв ангел небесен. Всички много го харесват. Приятелите му го харесват. Гаджето му го харесва. Единственият човек, който не го харесва, е неговата сестра, която, за разлика от всички останали, Дженифър Грей играе между другото, за разлика от всички останали, виждат Ферис Бюлър точно такъв, какъвто той е. А именно фурнаджийска лопата, човек, който иска да се измъкне, човек, който предпочита лекото и лесното. Всички познаваме такива хора. Ферис Бюлър е абсолютно очарователен. Матю Бродерик, както казах, играе главната роля. След този филм Матю Бродерик по принцип не е актьор, който активно участва в киното или в телевизията. Той приема гост роли, малки роли, роли в мини-сериали. Това е една от една от известните му главни роли. Той играе предимно на Бродуей. Той е предимно театрален актьор. Тук е много млад и всъщност той играе Ферис Брюлър, който се събужда една сутрин, и това е сутринта, която ние гледаме, установява, че времето навън е великолепно. И той не иска да ходи на училище. Съответно, успява да заблуди родителите си, че е болен. И оттам насетне зрителя проследява целият му ден, в който той измъква най-добрия си приятел Камерън, своето гадже от училище, и тримата отиват на нещо като приключение. Най-готиното на този филм е, че той е от една страна coming of age филм. Той е филм за порастването, за това да си възрастен и да поемеш някаква отговорност. Защото Ферис Брюлър и неговите приятели са горе-долу на възраст 17-18 годишни. Мати Бродърък е много по-голям в този филм и останалите актьори. Няма значение това. Нали, могат да имитират 17-18 годишни. Но от една страна е coming of age филм, от друга страна е приключенски филм, от трета страна е комедия, от четвърта страна е филм за училището и как да се измъкнеш от него, тъй като през цялото време Ферис изпада в ситуации, в които е на ръба да бъде хванат от родители, учители, сестра си и прочие други хора, които могат да го издънят, казано така, най-хашлашки, и да кажат, че той в крайна сметка не е ходил на училище. Абсолютно великолепен филм. Ферис Брюлър, Почивният ден на Ферис Брюлър е великолепен филм, в който Чарли Шин има гост роля. Който Мия Сара, Алън Ръск, Джефри Джонсън, изобщо Дженифър Грей, както вече казах, играят абсолютно чудесни. Разбира се, Матю Бродерик. Много известни песни има от този филм, емблематични сцени. Препоръчвам ви го с две ръце. Когато говорим за филми за училище, това ми е едно от нещата, които обичам да гледам и се забавлявам на него по най-така искрения детински начин. Великолепен филм. И с две ръце, ръцете горе за него. След малко продължаваме с още. Вече минаваме към края на 90-те, началото на новото хилядолетие. Стилистика, след това ще минам към сериали, но за това след минути. Това е Киното и града. Днес говорим за училищни филми. Защо? Защото е 15 септември. Изобщо училищната тематика в киното е много интересна и тя прогресира и регресира от време на време. В последните години по-скоро телевизията предлага интересни така заглавия, свързани с ученици. Ние обаче в първите си три включвания се концентрираме в киното, а после ще минем към телевизията. И минахме през творчеството на Джон Хюз, който е много характерен през 80-те години, малко след това умира. Много характерен през 80-те години с правене именно на тинейджърски истории, и неговите филми са предимно случващи се в училище. The Breakfast Club, 16 Candles, Почивният ден на Ферис Брюлър, за които говорихме преди малко. Сега минаваме вече към, така, както казах, новото хилядолетие. Новото хилядолетие извъчваме с един филм от 2010 година, един филм, който прави Ема Стоун звезда. Всъщност става въпрос за Лесна А. Лесна А е много особен филм, който е малко една идея на ръба да бъде брутален, но не минава тази граница. Лесна А е пространствена адаптация, не точно адаптация, защото като кажеш, че е адаптация на Алената буква и хората някакси се представят нещо в епоха и нещо, което е тип гонение на вещи си, пък то не е това. Но основната тема от Алената буква е взета в Лесна А и разбира се, то е разработен като тинейджерска комедия, която се развива в гимназия. И то се развива в един много специфичен период на така гимназиалното порастване, когато ти е важно да бъдеш популярен и започваш леко да послъгваш за нещата, които ти се случват, за да можеш да изглеждаш по-готин и да бъдеш не ауткаснат, както децата в гимназията правят, когато се събират на групички, а напротив, да бъдеш приет, да бъдеш извикан там някъде сред отбраните. Лесна А разказва именно такава история. Той разказва историята на едно момиче, което решава, че това е Олив, Ема Стоун играе, която решава, че ще се преструва, ако мога така да се изразя, на жена, която, на момиче, което спи с много мъже, за да бъде популярна. И съответно има някакви мъже, които плащат пари и се възползват от така от нейните услуги, в смисъл нищо не се случва реално. Той е филм за сексуалното съзряване, за подигравките в училище, за това да не си допуснат някъде. Ема Стоун е великолепна. Това е, между другото, първата и главна роля. Ако не се лъжа, тя има някаква номинация за нея, може и да бъркам, но Ема Стоун всъщност тук е момента, в който тя бива забелязана. Преди това тя играе в различни филми, в сериали. Там по-скоро гост роли, малки роли. Участва в Супер Яки, което също е комедия. И всъщност Лесна А дава възможността тя да разгърне комедийния си талант. И много дълго време след Лесна А, тя е с много специфично лице и го движи през цялото време по един супер такъв характерен начин. Много време трябва да мине, над 10 години, за да може Ема Стоун в крайна сметка да бъде гледана и като не само комедиен актьор. Тя е много скетчова, много гегова, много е смешна, но също време това е много драматична. Лесна, препоръчвам с две ръце, много различен така тинейджерски филм. И към него искам да сложа една от класиките. Става въпрос за Mean Girls или Лоши момичета. Наскоро те направиха, имаха някаква годишнина. Рейчел МакАдамс всъщност изгрява с този филм. Това е първи американски филм. Тя го снима паралелно с Тетрадката. Тя снима първо Тетрадката, после снима Лоши момичета, след което там е тотално различни в двата филма. И всъщност Тетрадката излиза след Лоши момичета, са снимани почти паралелно. Лоши момичета разказва за момиче Линдзи Лохан, в този момент голяма звезда на тинейджърското кино. Това е преди нещата да ескалират в обратно пропорционална на посока. Но Линдзи Лохан играе момиче, което се връща тя живяла в Африка много дълго време и се прибира в Америка и отива да учи в някаква гимназия. Там, за да стане част от някаква ексклузивна група, отново имаме същия сюжет, тя започва да се прави на човек, който не е, и става приятелка с най-гадната, но и най-харесвана ученичка, Реджина Джордж. Реджина Джордж е именно Рейчел МакАдамс, която заедно със своята група от гадни луди приятелки ауткастват и тормозят всички останали. Този филм има твист накрая, държа да кажа. Той не е филм за училище, с който има някакъв начин щастлив финал или прочее. Тина Фей е сценарист на този филм. Наскоро те имаха годишнина. 20 години откакто са излезли и мисля, че подготвят мюзикъл или вече го пуснаха, някаква нова версия на филма. Аз нямам никакво желание да го гледам, защото за мен, в моята душа и в моето сърце, никой друг не може да бъде Реджина Джордж, освен Рейчел МакАдамс. Абсолютно великолепна. Рейчел МакАдамс е мастър. Великолепна с тази руса коса и така маниерна кифла. Жестока е, жестока. И финала. Препоръчвам Лоши момичета, ако не сте го гледали. Със сигурност го гледайте. За финал съм ви оставила три сериала, но за тях след минута. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Връщаме се в училище с днешния един брой. Посветен на ученически филми и сериали и изобщо на Back to School темата. Започнахме от 80-те години, минахме през началото на новото хилядолетие с първи филм, който прави Ема Стоун звезда и филма, който прави Рейчел МакАдамс звезда, я представя на Холивуд, тъй като тя е канадска актриса. Стигаме сега до телевизията и до нещата, които може да гледате на малък екран. В смисъл в сериална форма. На какъв екран ще гледате, вие ще си изберете, но в сериалната му форма. И разбира се, ще започнем с най-известния в момента сериал, който се развива в училище. Става въпрос за Еуфория. Наскоро имах възможност да изгледам втори сезон на Еуфория. Аз дълго време странях от него, след като изгледах първи сезон и държа да кажа, че втори е доста по-добър. Не съм гледала специалните епизоди, но втори сезон е много по-добър от първи и много е характерно, тъй като Еуфория, всички продават Еуфория като драматичен сериал за младото поколение и за генерация Z. Като сериал, който разказва за проблемите на генерация Z, но държа да кажа, кажа, че проблемите на хората в училище и в младежките им години 17-18, те са фундаментални и са едни и същи. Те не са се променили от клуб закуска през 1985 до наши дни. И те няма да се променят. Хубавото, това, което аз харесвам в Еуфория, е безобразната естетика. Великолепно сниман. Всеки един кадър в този сериал изглежда като така поетично обяснение. Характерната музика. Този синхрон между динамиката на сцените, динамиката на музиката и играта на актьорите. Зендея е великолепна, въпреки че моите любимци са Джейкъб Елорд и Сидни Суини. Но това е сериал, който направи почти целия си каст големи звезди. И всъщност, тъй като в момента Сам Левинсън, който е създател на сериала, и много чудещо за мен, той е създател и на сериала Идолът, който търпи горе-долу същата естетика и същата динамика и същото сюжетно разказване, но не беше толкова добре приет и толкова харесан от публиката. Те в момента работят всъщност по разработването на трети сезон, но държа да кажа, че актьорите толкова са се променили, толкова са пораснали, че не знам как те ще минат за гимназиални ученици. Сега идеята на действието да се развива години по-късно. Много неща се промениха за екипа на Еуфория от старта, но искам да кажа, че Еуфория се опитва да бъде брутален, не минава определени граници на брутализма. Така моята дясна ръка и редактор Калин Станева страшно много харесва и винаги ме убеждава, че трябва да го гледам, и заради това седнах да го изгледам. Препоръчвам Еуфория с две ръце на всички, които искат да видят, че нещата не се променят, но харесват естетиката. Отново казвам, като сюжет той търпи така плиткост в някои свои моменти, този сериал, но за сметка на това компенсира с визия, компенсира с добра актьорска игра. И когато говорим за бруталяда на малък екран, аз искам да препоръчам моят любим тинейджърски сериал. Става въпрос за Skins, британската версия, да не се подлъжите да гледате американската. Британската версия на Skins е от 2007 година и сериалът е много особен. Той решава да структурира сюжета си, като разказва във всеки един епизод. Всеки един епизод е с името на различен персонаж и всъщност в този епизод се разказва историята на този персонаж. От една страна има сюжетни линии между всички останали, от друга страна ти виждаш арката само на този човек. Изключително иновативен, ако мога така да се изразя, изключително надгражда жанра на тин драмата по много особен начин. Брутален, натуралистичен и така битов в своята основа. Сериал, който изкарва няколко големи звезди, като Николас Холт, Хана Мари, Кая Скодаларио, Джо Демси, Дев Пател. Това са Джак О'Конъл. Това са хора, които всъщност започват своята кариера именно в Skins и продължават от тук насетне да я градят нагоре и нагоре. И когато говорим за неамерикански продукции, държа да препоръчам Елит. Един сериал, той испански, може да го намерите в Netflix, а само да кажа Euphoria в Max. Skins е на Sky, така че или на TVI. Със сигурност може да го намерите, той се стримва също онлайн. Потърсете къде мисля, че в Apple или в Amazon. Пък Netflix предлагат Елит, който е много интересен сериал, който разказва привилегировано училище в Испания, където се случва убийство. И подобно на някои други сериали, но много по-хитро направено, те решават да разкажат историята отзад напред. Започват с убийството, връщат се назад във времето и ни разказват как се стигнало, без да казват на хората кой е убития, но на теб като зрител в един момент ти става ясно, че е един от основните персонажи, които следиш. И историята разказва за трима ученици, които са бедни, които попадат в така средата на привилегированите. История стара като света. Гледали сме много пъти. Тя тук е разработена по малко по-оригинален начин, малко с намигване. Освен това, испански сериал. И ако има нещо, което може да бъде брутално и романтично и меко и нежно едновременно, испанците могат да го направят. Елит, Еуфория и Skins завършваме днешния брой на Киното и града. Другата неделя отново ще бъдем тук. Ще говорим за Тим Бъртън, защото Beetlejuice вече е по кината. Но за това следващия път. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и града. Чао!